76.5 Holers Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่17มิถุนายนดิฉันกนิษฐามาโจรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำจากเวลา 5:00 นท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะก็หลายท่านก็คงจะได้ออกไปเดินเล่นผ่อนคลายความตึงเครียดหลังจากที่เก็บตัวมานานเกือบ2เดือนทีเดียวนะคะไม่ทราบว่าไปที่ไหนมากันบ้างค่ะสำหรับดิฉันเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมค่ะก็เริ่มต้นไปเดินที่แถวโทดิโมโตะในส่วนลึกเข้าไปด้านในของซากาโนะอาราชิยามะค่ะเหตุผลที่เลือกที่นี่นั้นเป็นเพราะว่าที่นี่งดงามช่วงฤดูร้อนสีเขียวขจีของเมเปิลแล้วก็ไผ่เป็นที่โปรดปรานของช่างภาพหลายต่อหลายคนรวมทั้งตัวดิฉันด้วยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือที่นี่สงบเงียบไม่เบียดเสียดเดินได้สบายกายสบายใจค่ะครั้งนี้เลือกแวะเพียงวัดอาดาชิโนเนมบุตสึจิเพื่อชมป่าไผ่ส่วนเมเปิลนั้นถ่ายเอาจากถนนด้านบนที่มองลงมาเห็นตัวตำบลค่ะระหว่างทางก็พบกับนักไซคลิ่งปั่นจักรยานเข้ามาบ้างยังไม่มีนักท่องเที่ยวที่มากับรถลากเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าคนเข็นรถลากคงจะไม่มีลูกค้านานพักใหญ่ๆทีเดียวค่ะหลังโรคระบาดสงบลงที่นี่จะน่าเที่ยวมากโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมักจะเริ่มจากราวกลางเดือนพฤศจิกายนเร็วกว่าในตัวเมืองราวเกือบ2สัปดาห์ด้วยกันค่ะท่านฟังสามารถเดินไล่ไปจากสถานีอาราชิยามะได้ผ่านป่าไผ่ใหญ่ไปซึ่งระหว่างทางก็จะพบวัดเล็กวัดน้อยมากมายทีเดียวค่ะแถวนี้จะมีสถานที่ที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีได้มากมายทีเดียวแล้วก็ใบไม้เขียวก็สวยงามนะคะให้เวลา2วันก็ยังเดินไม่ครบก็แม้ว่าสถานการณ์ระบาดในคันไซจะดูเบาลงมากทีเดียวนะคะผู้ติดเชื้อในคันไซก็ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าก็ยังเบาใจไม่ได้อย่างไรก็ตามค่ะผู้ว่าโอซาก้าประกาศนะคะว่าคงจะไม่ล็อกดาวน์อย่างมโหฬารแล้วเราจะต้องอยู่กับเชื้อโรคให้ได้ก็ควรระมัดระวังแล้วก็ออกเที่ยวบ้างออกดำเนินชีวิตทางสังคมบ้างด้วยความระมัดระวังค่ะต้นกำเนิดการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แห่งหนึ่งในโตเกียวค่ะคือบรรดาไนท์คลับที่ใช้โฮสต์หนุ่มๆรับแขกย่านชินจูกุหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วโตเกียวก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระดับเกือบ20รายต่อวันมาช่วงหลังเปิดล็อกดาวน์ใหม่ๆนะคะเมื่อวันก่อนนี้ลดลงมาเหลือ14คนแต่ว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พอดูอายุนะคะจะประมาณ 10-50 ปีแล้วก็ในจำนวนดังกล่าวค่ะยังเป็นชายที่ทำหน้าที่รับแขกในบาร์ไนท์คลับย่านคาบุกิโจในชินจูกุหรือว่าเป็นชายหญิงวัย 20-40 ปีที่มาเที่ยวคาราโอเกะบาร์ย่านเดียวกันนะคะโดยเหตุผลข้างต้นนี้เองค่ะนายนิชิมุระรัฐมนตรีกระทรวงฟื้นฟูเศรษฐกิจกับนางโคเอเกะผู้ว่าโตเกียวจึงได้ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันที่ชัดเจนเริ่มตั้งแต่การหมั่นตรวจ PCR ต่อบรรดาโฮสต์ที่ทำงานบริการย่านนี้แล้วก็ร่วมมือช่วยเหลือต่อบาร์หรือว่าไนท์คลับที่ให้ความร่วมมือป้องกันการระบาดอย่างใกล้ชิดนะคะรายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการได้แก่การเชิญชวนให้คนทำงานบริการด้านนี้ออกมาตรวจ PCRเป็นระยะโดยจะเปิดที่รับปรึกษาโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจัดสติ๊กเกอร์แสดงเครื่องหมายบาร์ไนท์คลับหรือสถานบริการที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันการระบาดลงมือตรวจไวรัสที่อาจหลงเหลือในน้ำเสียก่อนบำบัดเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นโตเกียวยังเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้โดยสารรถไฟและก็ขนส่งมวลชนอื่นๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นทางการจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือจากสมาพันธ์เศรษฐกิจให้ขยายการทำงานจากบ้านจัดเวลาเดินทางไปกลับที่หลากหลายของพนักงานจัดประชุมทางออนไลน์ต่อไปอีกระยะใหญ่ๆนะคะรัฐมนตรีนิชิมุระค่ะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าได้วางไกด์ไลน์ให้นายคลับวางฉากพลาสติกใสที่โต๊ะและก็เคาน์เตอร์ออกระเบียบให้พนักงานสวมหน้ากากแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆเป็นข้อๆไปนางโคเกะผู้ว่าโตเกียวก็เน้นนะคะว่ามีไนท์คลับในชินจูกุหลายแห่งที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันการระบาดอย่างดีดังนั้นขอให้ร้านอื่นๆนำไปเป็นตัวอย่างหากไม่เช่นนั้นจะส่งผลเสียต่อวงการกรุงโตเกียวจะพยายามให้ชินจูกุเป็นแหล่งบันเทิงที่ไม่แพร่เชื้อไม่มีคนติดเชื้อให้ได้ค่ะสำหรับภูมิภาคคันไซที่เราอาศัยอยู่นั้นโดยรวมมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่มากนักนะคะห้างร้านไนท์คลับบาร์ไลฟ์เฮาส์ก็ ปิดบริการกันไปเรียบร้อยภายใต้ไกด์ไลน์ที่ทางการกำหนดมาค่ะส่วน USJ นั้นก็กลับมาให้บริการจากวันที่8มิถุนายนเป็นต้นมาโดยเบื้องต้นเปิดให้เข้าเฉพาะชาวเมืองโอซาก้าที่มีพาสรายปีโดยจะจำกัดจำนวนผู้เล่นแล้วก็เครื่องเล่นแต่ละชนิดอย่างละเอียดทีเดียวแล้วค่อยๆขยายไปยังนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆค่ะผู้ว่าโอซาก้าย้ำนะคะว่าเศรษฐกิจจะต้องดำเนินต่อไปเราจะต้องหาแนวทางอยู่ร่วมกับไวรัสให้ได้ค่ะข้าวเกรียบมีกินกันทุกประเทศนะคะแต่ว่าข้าวเกรียบของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเซมเบ้หรืออาราเรนั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเวลากินกับเบียร์หรือว่าเหล้าหรือว่ากินเปล่าๆสำหรับดิฉันซึ่งเป็นคนที่ไม่ดื่มทั้งเหล้าเบียร์ก็มักจะกินเล่นกับโค้กหรือว่าน้ำดื่มต่างๆอร่อยทีเดียวค่ะหนึ่งในผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงคือคาเมดะเซกะนะคะก็เข้าไปเปิดโรงงานในเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเมืองไทยจะเห็นพวกเซมเบ้อาราเรหรือว่าข้าวเกรียบญี่ปุ่นทั้งหลายวางขายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะค่ะสำหรับในเดือนนี้นะคะบริษัทคาเมดะเซกะซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ตกลงที่จะร่วมการผลิตกับสิงหาคอร์เปอเรชั่นก็คิดว่าเป็นบริษัทในเครือผู้ผลิตเบียร์ตราสิงห์นะคะก็จะร่วมการผลิต Global Food Company เพื่อขยายกิจการไปทั่วโลกทีเดียวนะคะก็หลังจากทำการตกลงกันแล้วแล้วก็พบว่าบริษัทสิงหาคอร์ปอเรชั่นนั้นมีเน็ตเวิร์กทางด้านมาร์เก็ตติ้งที่พึ่งได้ทีเดียวก็คิดว่าการร่วมมือระหว่าง2ประเทศนั้นจะสามารถผลิตข้าวเกรียบที่มีคุณภาพอย่างดีแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาต้นทุนได้ด้วยสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตแล้วก็การส่งสินค้าขายทั่วประเทศทีเดียวนะคะรวมทั้งทางด้าน Southeast Asia ด้วยค่ะก็เชื่อได้ว่าบริษัทจะเปิดโรงงานใหม่ย้ายโรงงานไปเลยทีเดียวนะคะโรงงานเก่านั้นค่อนข้างเก่ามากทีเดียวจากเดือนมิถุนายนตามแผนการดั้งเดิมนะคะก็สำหรับเปอร์เซ็นต์ในการถือครองหุ้นนั้นคาเมดะเซกะถือ 50% ในขณะที่สิงหากรุ๊ปนั้นถือ 50% ด้วยกันค่ะ76.5 Holders Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่17มิถุนายนจากสถานีวิทยุ FM Kokoro ดำเนินรายการโดยดิฉันกนิษฐามัตสึอยู่เป็นประจำนะคะค่ะก็มีของขบเคี้ยวซึ่งไปเจอมาสดๆร้อนๆอร่อยมากจนต้องหยิบมาแนะนำนะคะGolden Banana Chips ค่ะมีวางขายเฉพาะที่ Family Mart เท่านั้นนะคะดูเหมือนว่าสินค้าตัวนี้จะวางขายมาได้เกือบ2ปีเต็มๆแต่ว่าดิฉันตาไม่ค่อยดีไม่เห็นเลยนะคะจนกระทั่งไปคว้ามาโดยบังเอิญแล้วพอส่งเข้าปากก็พบว่ามันอร่อยอาทิตย์รุ่งขึ้นค่ะต้องไปกว้านซื้อมาตุนเกือบ10ถุงได้ค่ะแล้วก็พบว่ามันเป็นกล้วยหอมทองของไทยเราที่นำมาสไลด์บางๆคล้ากับชีสออกเค็มมันแต่ว่ายังคงความหวานและหอมของกล้วยหอมไว้นะคะคำแรกที่เข้าปากต้องบอกว่ากรอบเค็มอ่อนเหมือนกับมันฝรั่งทอดใหม่ๆแต่ว่ามีความหวานของผลไม้ตามธรรมชาติค่ะถุงหนึ่งมีเพียงแค่40กรัมเท่านั้น เรียกได้ว่ากะว่าจะกินพร้อมโค้กนะคะแต่ว่าโค้กในถ้วยยังไม่ได้จิบเลยแม้แต่หยดเดียวกล้วยก็หมดเสียแล้วนะคะต้องไปหยิบมาอีกถุงหนึ่งเชื่อได้ว่าจะเพิ่มน้ำหนักของตัวเองได้เร็วกว่าความคาดหมายทีเดียวค่ะมันอร่อยจนวางไม่ลงจริงๆนะคะถุงละ198เยนค่อนข้างแพงทีเดียวมีวางขายมานานแล้วแล้วก็เป็นสินค้าขายดีประจำของร้านสะดวกซื้อทุกสาขาของ Family Mart ติดใจตรงที่มันเป็นกล้วยหอมทองจากเมืองไทยของเราค่ะใครผ่านไปที่ Family Mart ลองแวะซื้อรับประกันความอร่อยค่ะลองคิดดูนะคะท่านผู้ฟังถ้าเราเปิดตู้เย็นแล้วก็ไข่ในตู้เย็นนั้นเกิดฟักเป็นลูกไก่ขึ้นมาจะทำอย่างไรคะเรื่องเกิดที่ร้านขายบอลล็อตนะคะซึ่งเป็นอาหารไข่อย่างหนึ่งในประเทศไทยของเราค่ะเมื่อเจ้าของร้านยกชัตเตอร์เปิดร้านขึ้นมาก็อดตกใจไม่ได้ต่อภาพข้างหน้าที่ปรากฏ ต่อสายตาของเธอค่ะปรากฏว่าไข่ที่เรียงรายอยู่ในหิ้งที่จะเป็นสินค้าขายนั้นมีอยู่ฟองหนึ่งค่ะกลายเป็นลูกเจี๊ยบร้องเจ็บๆแล้วนะคะเจ้าของร้านค่ะคุณปุ๊กปิ๊กบอกว่าตกใจกับภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นแล้วก็อดดีใจไม่ได้ที่เจอกับเจ้าลูกเจี๊ยบจึงหยิบมันขึ้นมาวางบนฝ่ามือแล้วก็เลี้ยงไว้ในร้านค่ะร้านของปุ๊กปิ๊กนั้นเป็นร้านขายบารอสซึ่งเป็นไข่ก่อนที่จะฟักเป็นตัวนะคะนิยมต้มกินเป็นไข่เป็ดค่ะนิยมต้มกินหรือว่าเผากินมีกินกันมากในประเทศไทยฟิลิปปินส์แล้วก็ทราบว่าเวียดนามด้วยส่วนตัวแล้วดิฉันไม่เคยกินนะคะแต่ว่าเคยเห็นคนซื้อมากินเขาบอกว่าอร่อยค่ะก็คุณปุ๊กปิ๊กบอกนะคะว่าเจ้าลูกเจี๊ยบตัวนี้ช่างเป็นไก่ลูกเจี๊ยบที่โชคดีจริงๆก็เลยเลี้ยงดูมันไว้เป็นสมาชิกคนหนึ่งสมาชิกตัวหนึ่งในร้านค่ะแม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแต่ว่าทุกประเทศก็มีสิ่งที่คนในประเทศนั้นๆรักษาและปฏิบัติตามรวมทั้งมารยาทค่ะคนญี่ปุ่นมักพูดถึงมารยาทโดยรวมๆด้วยคำว่าเรกิหรือว่าซาโฮเรกิซาโฮนะคะซึ่งมีในทุกขั้นตอนทุกสถานะในชีวิตประจำวันของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีใครมอบของให้เราเราก็ควรมอบของกลับเป็นการขอบคุณไม่ว่าจะเป็นราคาเล็กน้อยหรือว่าครึ่งหนึ่งของราคาของที่เขาให้มาหรือว่าเวลาเดินสวนทางกันในคอนโดมิเนียมที่ตัวเองอาศัยอยู่นะคะไม่ว่าเราจะเคยพูดกันหรือว่าไม่เคยรู้จักกันก็ตามค่ะก็จะสวัสดีทักทายซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เวลาที่เดินไปเดินมาแล้วจะต้องสวนกับคนอื่นถ้าเราไม่รีบร้อนเกินไปส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นก็จะหลบทางให้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็บอกว่าโอซากินิโดโซทำนองนั้นนะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขณะที่ดิฉันกำลังถ่ายภาพอยู่ในเซมบงโทดีที่ศาลฟุชิมิอินาริจินจะก็มีพระชินโตเดินเข้ามาด้านในพอดีนะคะตัวดิฉันทำความเคารพเลี่ยงไม่ถ่ายภาพด้านหน้าของท่านรอจนท่านผ่านไปสักระยะจึงเริ่มกดชัตเตอร์แล้วก็ค่อยๆเดินตามท่านไปก็ไปจ๊ะกับเพื่อนช่างภาพที่มาด้วยกันทีเดียวนะคะเขาเป็นตัวอย่างของเรกิซาโฮที่ดีมากค่ะทั้งที่เขาอยากได้ภาพของท่านมากแต่ว่าเขาไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาเลยแต่ก้มศีรษะลงต่ำหลบไปที่ข้างทางทำความเคารพรอจนกระทั่งท่านทำพิธีเสร็จแล้วก็กลับลงไปด้านล่างจึงค่อยเริ่มต้นถ่ายจากด้านหลังไกลๆอีกเช่นกันค่ะมารยาทขั้นต่ำนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในทุกวงการแล้วก็ทุกสังคมทุกประเทศค่ะขากราบพระชินโตท่านนี้ทราบดีค่ะว่าเรากำลังถ่ายท่านจากด้านหลังแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ห้ามคงเดินเร่งฝีเท้ากลับออกไปจากโทริอีอย่างเงียบๆค่ะก็การถ่ายรูปนั้นเป็นอะไรที่สอนเรามากมายช็อตนี้สำคัญมากทีเดียวสำหรับตัวดิฉันค่ะสอนให้รู้ว่ามารยาทหรือว่าเรกินั้นเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้ช่วง Time Free Zone เป็นประจำจาก radiko.jp จาก 6 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเป็นรายการ Chao Nana Rokugo ของ DJ Nomura Masao สังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ